Kdo máte Bibli, a já věřím, že si ji sebou nosíte, tak si ji otevřeme, prosím, v Janově evangeliu a budeme číst 13. kapitoly hned od verše 1. Z Janova evangelia z 13. kapitoly budeme číst od verše 1. prvních 5 veršů. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš stal od stolu, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. A teď se přesuňme v tom příběhu do verše 12. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem. A máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo písma. Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu. Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, pravím vám. Kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil. Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí. Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl, zeptej se, o kom to mluví. Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se, pane, kdo to je? Ježíš odpověděl, je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil tedy skývu, vzal ji a dal ji Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy po té skývě vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skývu a hned vyšel ven. Byla noc. Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl, nyní byl oslaven syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Když tak postupně přemýšlíme o těch souvislostech s večeří páně, nemůžeme samozřejmě vynechat ani postavu Jidáše. A je to s ním taková velice smutná, víte, až tragická záležitost. Podívejme se v církvi Ježíše Krista, mezi jeho vlastními učedníky, tedy těmi jeho nejbližšími vlastními, se nachází zrádce. Zatímco Pán Ježíš Kristus chystá sám sebe obětovat, vydat se na smrt za všechny hříšníky, tak najednou Jidáš obětuje svého pána a mistra, spasitele světa Ježíše Krista. Vydává ho jeho nepřátelům, kteří se chystají ho zabít. Zatímco Kristus vydává sám sebe za jiné, Jidáš vydává Krista a vy víte za co? Za peníze. Za svůj zisk. Možná, nevíme jistě, ale i za své ambice, nenaplněné představy, či co. Víte, kdyby to byl někdo zvenčí, někdo mimo, z toho velikého davu, který byl prostě kolem Ježíše, dejme tomu, že to by se ještě dalo pochopit. Ale že to zrovna musí být jeden z těch 12. A to není všechno. Všimněte si, jak se Jidáš docela bezostyšně přitom posadí s Ježíšem a s ostatními učedníky k tomu jednomu velikonočnímu stolu. Vlastně to byla večeře páně, víte? A to v době, kdy už ten svůj ďábelský záměr zradit Ježíše začal uskutečňovat. Poté, co už se dohodl s předními kněžími, že jim Ježíše vydá. No, nejste zvědaví, co na to pán Ježíš? To je přeci něco tak strašného, že to tak nemůže nechat. Co pak může strpět zrádce u tak svaté věci, tak svaté chvíli, jakou je večeře páně? To je otázka, která zaměstnává křesťany snad od nepaměti. Byl Jidáš přítomen u lámání chleba a podávání kalicha? Přijímal on tělo pána Ježíše Krista a pil jeho krev? Byl tam u toho Jidáš? Nebo ne? Co myslíte? Byl tam Jidáš? Podal mu pán Ježíš chléb? Podal mu kalich? Nebo ne? Ta odpověď není vůbec jednoduchá, víte? A není ani tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Jediný Jan se zmiňuje o tom, jak jsme to četli, že Jidáš v průběhu té poslední Ježíšovy večeře s jeho učedníky odchází pryč. A to poté, co ho Ježíš označil jako zrádce tím, že mu podal ten chléb namočený v míse. A čteme, že tehdy také do Jidáše stoupil Satan a on se definitivně rozhodl svůj záměr uskutečnit, vydat Ježíše do rukou nepřátel. Ostatní evangelisté ovšem o tom Jidášovi odchodu od stolu mlčí. Matouš společně s Markem umisťují to podání omočeného chleba Jidášovi ještě před to vlastní ustanovení večeře páně. Ale když si nalistujeme Lukáše, to je zajímavé, tam je to přesně naopak, že tam Ježíš mluví o Jidášovi a o jeho zradě až poté, co s učedníky lámal chléb a podával jim kalich. Všichni ovšem svorně uvádí, že Jidáš s Ježíšem za tím jedním stolem byl a že s ním jedl. Avšak problém je v tom, že Jan líčí i tu poslední Ježíšovu večeři s učedníky z úplně jiného úhlu pohledu a tak se odlišuje od těch evangelistů. Takže nám to tak úplně do sebe nezapadá, nelze tady udělat nějaký jistý, jasný harmonogram. A potom musíme vzít ještě do úvahy i to, že ta večeře páně tehdy probíhala trochu jinak, než jsme zvyklí. Bylo to celé na pozadí té židovské velikonoční večeře, kdy Ježíš nejprve jí se svými učedníky beránka, že přitom ho zajídal chlebem omočeným v míse s hořkými bylinami. A v průběhu té večeře to nebyl jeden jediný kalich vína, ale bylo jich několik. Víte, že třeba evangelista Lukáš tam zmiňuje výslovně dva kalichy. A teprve potom na tuto večeři, na to pojídání beránka, Ježíš navázal ustanovením večeře páně. Takže když tu čteme o tom, že Jidáš odešel poté, co mu Ježíš podal chléb, tak my vlastně úplně bezpečně a jednoznačně nevíme, kdy to při té večeři páně bylo, jestli už před ustanovením večeře páně nebo až poté. Bible to úplně výslovně jasně neříká. Například kazatel Adlov uvádí, že Jidáš u večeře páně už nebyl. Dá se říct, že takto chápali i naši duchovní otcové, zakladatelé církve bratrské, když konali velmi přísnou, někdy až zákonickou kázeň u večeře páně, a tak nikoho, řekněme, podezřelého nebo neznámého, neprověřeného k večeři páně nepustili. Jak si vzpomínám, jak jsem byl na návštěvě v našem jednom sboru, už sám člen církve bratrské, ale protože jsem tam přišel krátce před začátkem shromáždění a nemohl jsem mluvit s bratrem kazatelem, tak jsem k večeři páně už nebyl připuštěn. Někdo neznámý, o kom nevědí, tak žádné takové k večeři páně nemůžeš, dokud nejsi prověřen. Ale dnes mezi mnohými převládá spíše přesvědčení, že Pán Ježíš podal své tělo a svou krev také i Jidášovi. A proto tedy není možné od večeře páně vůbec nikoho vylučovat. Protože ona je tady pro všechny, třeba že hříšníky a třeba i zrádce. A tak můžeme poznávat, ona to není čistě teoretická otázka, ale něco velmi praktického, co má své závažné důsledky. Takže co s tím? Byl tam Jidáš, nebyl tam Jidáš? A co to znamená? Když si dáme dohromady to, co víme bezpečně, můžeme se shodnout na tom, že Pán Ježíš Jidáše nevyloučil. Vyloučil ho, vyhodil? Ne. Neřekl mu, hele, Jidáši, seber se a běž pryč, protože ty sem nepatříš. Tohle nejde, musíš jít pryč. Víme, že nic takového se nestalo. Přitom dobře věděl, a na tom se tedy shodují úplně všichni evangelisté, věděl o Jidášově zradě. A přesto ho nechává sedět u svého stolu. Ale také víme, že k tomu, co Jidáš chystá, nemlčí. Je mluví o tom, dá se říct nahlas před ostatními učedníky celkem otevřeně. Jeden z vás mne zradí. A když se tedy ptají, že kdo to tedy je, podává ten namočený chléb Jidášovi. Pravda, my víme z evangelií, že i když to se zdá tak naprosto jasné a zřejmé, že ostatním učedníkům to nedošlo. Že? Byli tím tak zaskočeni a překvapeni, že to nikdo nepochopil. Zřejmě si to nedokáží nějak srovnat, ale Jidáš, ten ano, ten to pochopil. Proč Ježíš o té zradě mluví? Proč o tom mluví tak otevřeně? Chápu to mimo jiné jako poslední varování. Jidáši. Jidáši, já vím, co se v tobě teď děje, co chystáš. Pozor na to. Běda tomu, kdo zrazuje syna člověka. Bylo by mu lépe, kdyby se vůbec nenarodil. Jako kdyby mu říkal Jidáši. Víš ty vůbec, co děláš? Jaké to bude mít pro tebe samotného důsledky? Člověče, zpamatuj se ještě. Rozumím tomu jako poslední Jidášově šanci. Nechat toho, dokud je ještě čas. Jenomže víme, jak to dopadlo, Jidáš si říci nedal, ani to Ježíšovo napomínání a varování ho nezastavilo. A tak tedy dobře, Jidáši, vybral jsi sám, udělej, k čemu ses rozhodl a udělej to hned. Ale Pán Ježíš sám Jidáše nevyhodil, nezavrhl. Vidíme, že to Jidáš udělal sám. Poté, co se nedal napomenout a nechal ďábla, aby ho úplně ovládl, už to nemůže s Ježíšem a s jeho učedníky vydržet a ihned sám odchází pryč. A jeho osud je od této chvíle spečetěn. Ale my si to můžeme všimnout toho, jak ty jinak úzké dveře do nebeského království jsou vlastně zároveň celkem doširoka otevřené. Nejsou tak úzké, aby jimi mohli projít jenom lidé dokonalí, čistí, že lidé, kteří nikdy neselhávají. Jsou to dveře dost široké i pro všelijaké hříšníky. Lidi slabé, selhávající, lidi, které pokouší ďábel, kteří jsou plni všelijakých zlých i ohavných myšlenek a záměrů. A najednou vidíme, že Pán Ježíš takového člověka nevyhání, ale dává mu šanci, když odhaluje nebo přivádí na světlo i ten jejich hřích nebo to jejich pokušení. A dává jim tak příležitost k pokání, k nápravě a tedy i k záchraně. Ještě pořád nejsou ztraceni. Přesto všechno, co se v nich děje, co je pokouší. Nejsou ztraceni, protože Ježíš Kristus bere na sebe náš hřích. Protože on dokáže zvítězit nad tím zlem i v našich životech. A dokáže nás z toho očistit a vysvobodit. A to je naše jedinečná naděje i tehdy, když jsme někdy znechuceni sami sebou. Znáte to? Když člověk najednou nahlíží, co je záč a co udělal. A je strápen svojí vlastní slabostí a ubohostí. Když už sám nad sebou láme hůl. Podívejte se. Když Pán Ježíš Kristus dává příležitost i Jidášovi, proč by ji nedal i nám po všech našich selháních a bídě? On přeci nechce smrt hříšníka, ale chce jeho život, chce zachránit. A proto sám sebe vydává na smrt, proto trpí na kříži, aby na sebe vzal všechny ty naše hříchy. Jakkoliv jsou veliké i závažné. Vzpomínáte, jak to říká Bůh skrze ústa proroka Izajáše. I kdyby byly vaše hříchy jako šarlát, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. I kdyby. Je tu naděje. A to, co platí pro nás, platí bez pochyby i pro ty druhé. Jestliže má Ježíš s člověkem tak velikou trpělivost a sám ho nevyloučí, neodvrhne, neláme nad ním hůl, no pak to nemůžeme dělat ani my. I když je to hříšník, i když je to třeba veliký hříšník. A třeba, že jsou jeho záměry a úmysly všelijaké. Ježíš mu dává čas. Volá ho k pokání. No, a jak bychom mu tedy neměli ten čas dát i my a tu příležitost? Právě tak, jako Ježíš dává příležitost, dávejme jí i my. Pravda, nemůžeme k tomu, co se děje, mlčet. Je třeba napomínat, varovat. Ale pozor na odsudky a zavírání dveří. Vzpomínáte, jak Pán Ježíš říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Možná si přitom můžeme vzpomenout i na to, jak se jednou obořil na zákonníky a farizeje právě proto, že druhým lidem zavírají dveře království nebeského. Dávejme si veliký pozor, abychom snad sami nedělali totéž. Nebuďme úzkoprsí tam, kde je sám Pán Ježíš nesmírně velkorysý. Protože jeho náruč je otevřená pro hříšníky všech kalibrů. Že on je nevyhání, ale vítá a zve. Tak tedy je večeře Páně otevřená každému, jakémukoliv hříšníku a třeba i tomu zráci beze všech výhrad? Mnozí jsou přesvědčeni, že vlastně ano. Že Jidáš byl s Ježíšem u celé večeře Páně. A jestliže tam Ježíš nechal i toho Jidáše, no potom má k večeři Páně přístup úplně každý, kdo jenom chce a my nemáme právo a nesmíme si vůbec dovolit kohokoliv odmítnout. Bránit mu. Říkají, co pak Ježíš nestoloval i s celníky a hříšníky, s nevěstkami? No a nám nezbývá říct, ano, to je pravda, že Ježíš s takovými lidmi neodmítal jíst, ačkoliv tím byli mnozí pohoršeni. To je tak správně. A přeci koho pozval Ježíš k této večeři? Kdo tam s ním byl? Šel na ulici a mezi ploty, pojďte. Kdo tam byl tehdy u toho? No, nejenom věrní, i ti nevěrní, že byl tam zřejmě i ten Jidáš, ale říkáte to dobře, učedníci, že? Bible mluví výslovně o 12. Že? Nebyl to tedy kdokoliv, kdo by jenom chtěl přijít. Bylo to víceméně uzavřené shromáždění pro vybranou společnost, jenom pro učedníky Ježíše Krista, pro těch 12, které Kristus vyvolil, kteří mu uvěřili a kteří ho následovali. Možná bychom dnes to mohli říct, když to velmi zjednoduším, je to pro ty, kteří se obrátili k Ježíši Kristu a byli pokřtěni. Večeře Páně není určená pro širokou veřejnost, pro svět, ale pro církev Ježíše Krista, pro jeho učedníky. Pro učedníky. Pro jaké učedníky? Pro ty dobré, věrné, nebo i pro ty nevěrné? Třeba i pro takové špatné, zlé a zrádné učedníky, jako Jidáš? Proč ho Ježíš nevyhodil rovnou, hned na začátku, když ví, co se tady chystá? Proč to nechává až na Jidáši samotném, aby odešel sám? Jakkoliv víme, že Jidáš už v té době byl domluven s těmi nejvyššími kněžími, zároveň můžeme poznávat, že ta jeho zrada byla pořád ještě ve stádiu přípravy. I když už podnikl jisté konkrétní kroky, pořád ještě je to jenom záměr, ze kterého může odstoupit, vycouvat. Dokud to není dokonáno, dokud to není hotovo, může si to rozmyslet a nechat toho včas. Prosím vás, nechci říct, že příprava zrady je maličkost, jo? Že to nevadí. To je vážná věc. Ale příprava zrady je pořád něco jiného než zrada samotná, dokonaná. Zlý úmysl, zlý záměr nebo zlá tužba, to je něco, co potřebuje napomínání, varování, že? Jako se to tady stalo. Ale ne ještě soudné zavržení. Takový člověk, jak říká apoštol Pavel, má soudit sám sebe. Když přicházíme k večeři Páně, že každý nechť rozsuzuje, zkoumá sám sebe. Nechtějme to dělat za druhé. Nesuďme druhé podle jejich záměrů, sklonů a tužeb. Takoví lidé potřebují pomoc, řekněme trpělivé napomínání nebo i varování, ale je to na nich samotných, jak se s tím vyrovnají. Jestli tu pomoc přijmou nebo odmítnou. Avšak když si potom nedají říci a ten záměr dokonají, pak se ta situace přeci jenom mění. Apoštol Pavel napsal do sboru v Korintu. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je to smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. Takže pozor na ty, kdo si říkají bratr, sestra, kteří se mají za učedníky Ježíše Krista, ale přitom jsou to, jak čteme, smilníci, opilci, lupiči nebo i lakomci. Posměvači. To už nejsou jenom zlé myšlenky, záměry, tužby, pokušení, ale to jsou činy, že? To už jsou dokonané hříchy. A pokud v tom někdo zůstává a trvá bez pokání a nehodlá to řešit, no potom už je situace jiná, potom je na místě i ten soud, vyloučení, exkomunikace. Pavel říká, no s takovým člověkem ani nejeste. Nemějte s ním nic společného. A výslovně říká, no nemyslím tady na jakékoliv hříšníky, že? To ne, ale myslím na učedníky, na lidi věřící, kteří ovšem žijí ve zjevném hříchu bez pokání, bez lítosti a bez zápasu s tím pokušením. To je situace, která už vyžaduje razantní zásah. i to odříznutí a vyloučení. Všimněte si, jakkoliv je ten stůl páně doširoka otevřen lidem slabým hříšníkům, přeci jenom není otevřen úplně všem. Tady se jedná o svatou věc, vyžadující boží bázeň, a tedy i kázeň. Bratři a sestry, kteří mají všelijaké pokušení zlé myšlenky, o které se pokouší ďábel, nech soudí sami sebe. To je jejich odpovědnost. Mají být napomenuti, ale ať soudí sami sebe. Ale dokonané zjevné hříchy, které tak trvají bez pokání, tam už musí jednat i církev. Nemůže to nechat jen tak. Stejně je to ovšem hrůzavité, co ten Jidáš udělal. A také, jak potom smutně skončil. A když mu začíná docházet, co to vlastně provedl, že zradil nevinnou krev, najednou zjišťujeme, že už je pozdě. Jakkoliv ho trápí výčitky a on vrací tu zrádcovskou odměnu, najednou už pro něj není cesta zpátky. A vy víte, že ten jeho konec byl opravdu tragický. Končí bez naději, sebevražda. Uf. Ještě, že to není náš případ, víte. Ještě, že nám nic podobného nehrozí. Zrada. Foj. Opravdu? Kde to byl ten Jidáš? Nebyl on jeden z těch 12 z učedníků? Nebo si myslíte, že byl od počátku prostě takový prevít, jo? Ten horší, špatný, zlý, slabší než ty ostatní. Je to bylo jasné už dopředu, že prostě on musí zradit. Zatímco třeba Petrovi nebo Janovi a Markovi se to nemůže stát. Nebyl on ten Jidáš úplně stejného těsta jako ti ostatní? I on vyhlížel Mesiáše, vykoupení Izraele. I Jidáš uvěřil v Ježíše, nebo ne? Všimněte si, ten jeho hřích vůbec není hříchem nevěrců, no, bezbožníků. Ale je to specifický hřích lidí věřících. Je to hřích církve. A jestliže Jidáš se vyskytl i v okruhu těch blízkých 12 Ježíšových učedníků, myslíte si, že v církvi, v dnešní církvi být nemůže? Nebo případně, když tak jenom v nějaké jiné církvi, v nějaké špatné, že zpronevěřilé církvi, ale ne v církvi Betrské nebo ne v našem sboru. Že? Ten Jidášův konec je takovým velmi naléhavým varováním i pro nás. Pohleďme, kam až může zajít a kde by mohl skončit věřící obrácený člověk. Ono lze zajít tak daleko, že už pak není cesta zpátky. Podívejte se, já vás teď nechci nějak příliš vyděsit a rozhodně z vás nechci dělat Jidáše, to rozhodně ne. Ale přeci jenom tady zaznívá varování, které my si nemůžeme dovolit přeslechnout. Protože ten Jidáš se může stát z kohokoliv z učedníků. I těch nejvěrnějších a nejsvatějších. A tak se musíme ptát, jak je to možné, nebo čím to. A na co si máme dávat pozor a před čím se chránit, abychom nedopadli stejně. Mohli bychom říct, no tak je to určitě Jidášova zatvrzelost, nekajícnost. Protože nevaroval pán Ježíš Jidáše, neřekl mu běda, ale on už nechtěl slyšet, že nedbal na to. Ono nedbat na napomínání, na varování je vždycky velmi, velmi nebezpečné. Že? Když zavřeme svoje srdce, svoje uši, bráníme se pokání, no, pak to s námi nemůže skončit dobře. Ano, to byl Jidášův hřích, to je pravda. Ale tady jde o něco ještě přeci jenom o dost závažnějšího, hroznějšího. Co Jidáš udělal? V čem spočívala ta jeho zrada? Možná bych to mohl říci takto, že on zavrhl Ježíše. Jeho zrada je v tom, že on se k Ježíši vědomně a úmyslně obrátil zády. On ho vydal, že odřekl se ho, opustil ho. Pravda, my víme z evangelií, že nebyl zdaleka jediný, kdo měl takový podobný problém. V té době, co Jidáš vydává, zrazuje Ježíše, jak to bylo s Petrem, vzpomínáte si? Když za ním přijdou, hele, ty jsi taky byl s tím Ježíšem. Co na to Petr? Ne, v žádném případě. Neznám, vůbec jsem neviděl, nikdy jsem o něm neslyšel, nevím, o kom mluvíte, já ne. A kdyby to bylo jednou, kolikrát to bylo? Přesně tak, že nezná se k němu. Přemohl ho strach. Ano, tak to zapírání Ježíše je vážný problém, vážný hřích. A také víme, že mu to tak snadno zase neprošlo. Musel kvůli tomu velmi hořce plakat, když pochopil, co udělal. Bude to pro něj bolestné pokání, bude si muset prožít hloubku svého selhání. Bude muset nahlédnout, že vůbec není tak silný a odhodlaný, jak si myslel. Ale pro Petra byla i při tom všem pořád ještě cesta zpátky, cesta k pokání, protože jeho jednání bylo, řekněme, slabost, ale ne spoura. Zapřel, ano. Veřejně se odřekl Krista. Ale neodřekl se ho tam uvnitř ve svém srdci. Je tam Kristus zůstal dál. S Jidášem je to ovšem jiné. On se Krista úplně odřekl. On s ním skoncoval. A asi to nebylo jenom kvůli těm penězům. Možná, že ho Kristus zklamal, nebo nenaplnil jeho představy. Možná, nevíme proč. Ale víme, že ho vědomně a dobrovolně hodil přes palubu. Ten, který toho s Ježíšem tolik prožil, který mu dřív uvěřil, který ho následoval. A teď ho zrazuje, vydává, úplně se od něj odřezává. A vidím, že právě v tom je ta jeho tragédie. Proto už je potom pro něj pozdě. Ta cesta zpátky už je zavřena. A to je to, před čím nás Bible varuje, když ve epištole Židům čteme. Kdo byli už jednou osvíceni a okusili toho nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova a moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možné znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Pozor, že to je varování právě pro nás. Vy, kdo jste okusili toho nebeského daru, kdo jste uvěřili Ježíši Kristu, kdo jste zakusili pravdivost jeho slova a přijali jste jeho svatého ducha. Víte, uvědomujete si, jak vzácný je to poklad? Že to je něco, co je třeba si chránit? Čeho si musíme vážit? Běda tomu, kdo se k tomu obrátí zády, kdo tím pohrdne. Kdo Krista takto odhodí. Jako kdyby plevil pánu Ježíši svému spasiteli do tváře. Je to znevážení jeho oběti na kříži. Něco, co člověku nikdy nemůže projít. Mysleme i na to. A važme si toho nesmírného daru, jaký jsme v Kristu Ježíši dostali. Chraňme si ho ze všech sil. Jenom se k tomu neotáčejme zády. Tři věci chci zvlášť zdůraznit. Nejprve, podívejte se, jak ta Ježíšova náruč je doširoka otevřena pro všechny hříšníky. A on dává každému člověku příležitost k pokání, k záchraně. A tak nebuďme úzkoprsí tam, kde je Pán Ježíš velkorysý, kde otevírá dveře. To druhé, ale to neznamená, že církev snad nemá dělat kázeň. Před zlými úmysly nebo touhami je třeba varovat, že napomínat. a o těch zatvrzelých nekajících bratří a sester se i oddělit. A to třetí, především si dejme pozor, abychom nepohrdli tím vzácným darem, jaký jsme dostali v Pánu Ježíši Kristu. Protože běda tomu, kdo zakusí Boží milost a pak se k ní vědomě otočí zády. Važme si svého spasení. Jíčkejme si ho, svůj vztah s Kristem, protože je to něco tak vzácného, o co nesmíme přijít, čemu se nikdy nesmíme otočit zády. Amen.